Prevod sa danskog na češki jezik. Prevodi sa danskog jezika na češki spadaju u red usluga koje će zainteresovanim klijentima da pruže prevodioci i sudski tumači u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u našoj zemlji. Sem prevoda u pisanom obliku, te overe prevedenih dokumenata, oni mogu da izvrše i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Pa u zavisnosti od vrste događaja koji organizujete, mogu da primene prevođenje uz pomoć šapata, ali i simultano ili konsekutivno prevođenje. A kada to iziskuju uslovi, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Specijalizovani smo i za prevođenje internet sadržaja, kako sajtova i web kataloga, tako i online prodavnica, odnosno softverskih aplikacija i programa. Također prevodilac i sudski tumač će izvršiti obradu i mnogih drugih sadržaja, kako reklamnih materijala, tako i tekstova i udžbenika, ali i knjiga, pa čak i članaka iz novina i sadržinu različitih vrsta časopisa. A sa danskog jezika na češki prevodimo i filmove, ali i ostale vrste video, odnosno audio materijala, kako zabavne, informativne, obrazovne i druge vrste emisije, tako i serije, ali i reklamne poruke, koje će biti emitovane na radiju i na televiziji. A klijenti kod nas mogu da dobiju i njihovo titlovanje. Ako im to odgovara, mada možemo da im ponudimo i sinhronizovanje prevedenih sadržaja. Redakturu onih sadržaja koje je neko već preveo u ovoj kombinaciji jezika će izvršiti lektor, odnosno korektor na zahtev klijenata, te prilagoditi određeni sadržaj duhu češkog jezika. Također spremni smo u svakom trenutku da izvršimo prevođenje sa danskog jezika na češki za apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, mada nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za obradu ličnih dokumenata, to jest pasoša, vozačke dozvole, kao i uverenje o državljanstvu, zatim lične karte i dozvole za boravak i radne dozvole. Mada će naši stručnjaci prevesti i saobraćajnu dozvolu i sva ostala dokumenta koje se mogu smatrati ličnim. Pored toga, prevodimo i ona dokumenta koja ulaze u sastav kako dokumentacije za tendere i građevinske dokumentacije, tako i tehničke, medicinske i poslovne. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač će izvršiti kompletnu obradu, odnosno prvo prevod sa danskog jezika na češki, a zatim i overu sudskog tumača za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što se odnosi na sve tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga slična dokumenta. Ona dokumenta koja se vezuju za oblast nauke, ali i obrazovanja, također će obraditi prevodioci i sudski tumači kada je to potrebno. A to se podrazumeva za obradu diplome i dodataka diplomi, rezultata naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, kao i svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta. A ako je to potrebno, u istoj kombinaciji jezika možemo da obradimo i sve vrste radova, kako seminarskih, tako i diplomskih, odnosno naučnih, pa čak i naučne patente. Samim tim što klijenti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford dobijaju kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, to jest, sem njihovog prevođenja sa danskog jezika na češki i overu sudskog tumača, to su oni dužni da na uvid dostave originalna dokumenta, kako bismo mogli da ispoštujemo zakonom propisanu proceduru, koja podrazumeva da sudski tumač najpre poredi originale i prevode, pa tek onda kada se uveri da se njihov sadržaj ne razlikuje, on vrši njihovu overu, to jest stavlja svoj pečat na prevod, te mu tako daje značaj u pravnom i zakonskom smislu. On time zapravo potvrđuje da je sadržina prevoda ista kao i sadržina originalnog dokumenta. Kod ostalih sadržaja nije potrebno dostaviti originale na uvid, pa njih možete poslati mailom. A dokumente na mail možete da pošaljete isključivo onda kada imate potrebu za njihovim hitnim prevođenjem. Međutim, i tada morate na uvid da dostavite originale, što možete da učinite ili ličnim donošenjem u jednu od naših poslovnica ili slanjem i to putem kurirske službe, odnosno preko Pošte Srbije, ali uvek preporučenom pošiljkom. Nakon obrade dokumenata, imate mogućnost ličnog preuzimanja ili dostave na kućnu adresu, što će da izvrši kurirska služba i naplatiti ovu uslugu direktno od klijenata, a prema važećoj ceni u okviru te službe. Sadržaje koji ne zahtevaju overu, možemo, ako tako želite, da vam pošaljemo i na mail. Kod overe dokumenata, odnosno njihovog prevođenja sa danskog jezika na češki, je vrlo važan podatak sa kojim klijenti treba da budu upoznati, a odnosi se na stavljanje apostil pečata koji nosi naziv i haški. Da ne bi bilo zabune, naši prevodioci i sudski tumači ne stavljaju ovaj pečat, pa se zato zahteva da klijenti potraže u nadležnim institucijama ove informacije, što su u ovom slučaju osnovni sudovi Srbije, te da pitaju da li je haški pečat neophodan i za njihova dokumenta, jer se on ne stavlja baš na sva, već samo na ona dokumenta koja su određena zakonom. A ako je potrebno staviti apostil pečat na određena dokumenta, on se može staviti ili pre ili posle obrade dokumenta od strane prevodioca i sudskog tumača, pa su klijenti zato dužni da dobiju i ovu informaciju, kako ne bi bez potrebe gubili ni vreme i novac. Napomenjemo i to da sudski tumač i prevodilac u okviru Akademije Oxford nemaju obavezu da posjeduju informacije o stavljanju apostil pečata, pa samim tim ni da informišu klijente, ali će sasvim sigurno učiniti sve da vas upute na one institucije koje vam mogu dati validnu informaciju. Prevođenje softvera sa danskog na češki jezik. Ukoliko su vam potrebni prevodi aplikacija i programa, odnosno softvera sa danskog jezika na češki, imajte na umu da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti i ovu uslugu, i to po najpristupačnijim cenama. Oni mogu da izvrše i prevođenje internet sajtova, odnosno online prodavnica, kao i kataloga, i to maksimalno primenjujući sva važeća pravila dobre optimizacije ovih sadržaja za internet pretraživače. A u istoj kombinaciji jezika vršimo i usmeno prevođenje, tako da na osnovu zahteva događaja primenjujemo šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje. A klijenti kod nas mogu da dobiju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Književna dela, odnosno beletristiku, prozu, poeziju, romane i ostale vrste sadržaja, kao i udžbenike, ćemo također prevesti u ovoj kombinaciji jezika. A klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa danskog jezika na češki za novinske članke, odnosno stručne, ali i ilustrovane, kao i ostale vrste časopisa. Ukoliko su vam potrebni prevodi tekstova, bez obzira da li su u pitanju popularni ili stručni sadržaji, i ma koja da je njihova tema, mi ćemo ovu uslugu izvršiti u najkraćem roku. Osim tekstova iz oblasti filozofije, sociologije i psihologije, odnosno obrazovanja, medicine, nauke i farmacije, prevodimo i one čija tema je vezana za oblast menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, financija, komunikologije, ekonomije, turizma i politike, ali i prava, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija i ostalih naučnih disciplina. Prevod PR tekstova sa danskog jezika na češki. U skladu sa zahtevima klijenata, nudimo i prevođenje PR tekstova sa danskog na češki jezik, a kada je to potrebno, obrađujemo i ostale sadržaje iz oblasti marketinga. što podrazumeva ne samo prevod za katalog i brošure, već i za reklamne flajere, odnosno letke i plakate. Pa čak možemo da izvršimo i prevođenje sa danskog na češki jezik za vizit karte. Kod nas možete dobiti i uslugu lekture, to jest korekture onih materijala koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali su se pojavile određene greške i neusaglašenosti sa češkim jezikom, tako da je potrebno da stručni korektori i lektori izvrše sve izmene, kako bi sadržaj bio prilagođen pravilima češkog jezika. Serije, informativne i obrazovne, ali i zabavne i dečije emisije, odnosno animirane, igrane, crtane i dokumentarne filmove, te reklamne poruke, kako one namenjene radijskom, tako i one koje će biti emitovane na televiziji, će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obraditi u navedenoj kombinaciji jezika, te izvršiti prvo njihov prevod sa danskog na češki jezik, a zatim njihovu obradu prepustiti ostalim članovima našeg tima, koji su specijalizovani za sinhronizaciju, ali i za titlovanje prevedenih sadržaja. Prevod poslovnih dokumenata sa danskog na češki jezik i overa sudskog tumača. Sva poslovna dokumenta naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev najpre prevesti sa danskog jezika na češki, a zatim izvršiti njihovu overu i to pečatom ovlašćenog lica, što je u ovoj situaciji sudski tumač koji je član našeg tima. Tako ćete dobiti i fakture i poslovne odluke, ali i izveštaje, odnosno statute preduzeća, bilanse stanja i uspeha, te rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno osnivački akt preduzeća, koje možete da koristite u svakoj situaciji, budući da pečat sudskog tumača koji se na njima nalazi, potvrđuje da su u potpunosti isti kao i originali. Pored njih, prevodimo i sva lična dokumenta, kao što je uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, pasoš, radna dozvola, krštenica, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, vozačka dozvola, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest sve vrste kako izjava i saglasnosti, tako i potvrda i uverenja. Saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druge. A prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevod sa danskog jezika na češki i za tekovine Evropske unije, kao i za sve vrste sertifikata, ugovora i licenci, odnosno sudskih žalbi, odluka, presuda, tužbi i rešenja. Ali uz punomoće za zastupanje, prevodimo u istoj kombinaciji jezika i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, te sva dokumenta koje čine dokumentaciju za tender, odnosno medicinsku, tehničku i građevinsku dokumentaciju. A to su lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i druga. Cena prevoda sa danskog na češki jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na danski jezik je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.